Sa darating na 27 ng buwang ito, gugunitain ng Australia ang 50 taong anibersaryo ng araw ng bumoto ng malawakan ng bansa upang baguhin ang batas tungkol sa rasismo sa mga katutubong tao. Ang referendum noong taong 1967 ay nananatiling pinakamatagumpay na pagboto ng publiko bagamat may mga kathang isip na patuloy na nabubuhay sa kung ano talaga ang nangyari. Ang anibersaryo ay ginugunita habang isang bagong henerasyon ng mga katutubong aktivista ay nagtutulak para sa isa pang referendum na katha nila. Tumitingin sila sa mga nagkampanya noong 1967 para sa inspirasyon. Narito sa ating wika ang tinipong ulat ni Miles Morgan. Taong 1967 at nasa isip ng Australia ang pagbabago. Isang referendum ang inaasahan at lumabas sa Channel 7 ang katutubong tagapagtaguyod ng karapatan nila, si Faith Bandler, upang pakiusapan ang mga taong bumoto ng oo.
I don't think that we should take it for granted that there will be a yes vote. The time has come when Australia can no longer tolerate legal racial discrimination against its indigenous people.
Ang referendum ng 1967 ay naging isa sa pinakamatagumpay na pagboto ng mga tao sa kasaysayan ng Australia. Mahigit na 90% ng mga mamamayan ang bumoto ng oo upang baguhin ang konstitusyon, ang pangunahing dokumento ng bansa para mabigyang karapatan ang mga aboriginal at mga taong taga Torres Strait Island. Tuluyang inalis ng Seksyon 127 na nagsasaad na ang mga katutubong tao ay hindi dapat bilangin sa anumang sensus. At isang patungkol sa mga aboriginal ang inalis mula sa Seksyon 51 na pumipigil sa gobyernong gumawa ng mga batas na nagbibigay ng benepisyo sa mga katutubong tao. Si Shirley Peasley, isang katutubong babae, ang naglakbay patungong Canberra noong 1967 para mangampanya para sa botong oo.
We were just doing a lot of, on the day, handing out a lot of how to vote cards and they had this big vote yes for Aborigines made out of cardboard. And that's what I was able to... hold up in front of the politicians.
Sinabi din niya na hindi maitatanggi ang pakiramdam ng mga nasa Kapitolyo ng bansa.
We got to Canberra and I was amazed at just the numbers of people that were there. They were talking about what it was like coming from country rural areas and coming into the city looking for housing, looking for employment, opportunity for training. They were talking about the need for children to go to school. I think we were realizing that it was significant and an important time.
Sinabi naman ng eksperto sa konstitusyon ng University of New South Wales, Professor George Williams, na ang referendum noong 1967 ay matatandaan ng husto, subalit kalimitan ay hindi lubos na naiintindihan.
Many people have some myths and misconceptions about what this referendum actually did. It didn't give Aboriginal people citizenship. It didn't give them the vote. In fact, what it did do is change the Australian Constitution, which is the rule book for the nation.
Ang mga katutubong tao ay nabigyan ng mga karapatang bumoto noong 1962 at itinuturing na mamamayan ng Australia pagsapit ng 1967 sa kabila na humaharap pa din sila sa diskriminasyon. Sinabi ni Professor Williams na ang pagbabago sa batas noong 1967 ay nagbigay laya sa gobyerno upang gumawa ng mga batas na tuwirang nagbibigay ng benepisyo sa mga katutubong tao pagkatapos palitan ng Seksyong 51 ng Konstitusyon.
And that was something that Gough Whitlam took up with gusto in 1972. It's what led to laws around sacred sites, native title and the like. And so that referendum is what has enabled broad and important laws to be made for Aboriginal people nationally.
Pagkatapos ng referendum na ginawa noong 1967, isa pang bagong referendum ang inaasahang gagawin ngayon. Nagtatag ang gobyerno federal ng isang konseho tungkol sa referendum at isang opisyal na kampanya sa muling pagbabago ng konstitusyon. Ngayon naman upang muling isulat ang konstitusyon para opisyal na kilalanin ang mga katutubong tao bilang unang nanirahan sa Australia. Si Luke Taylor, isang lalaking taga Nuru, Jury, ay nagtatrabaho sa kampanya ng pagkilala sa mga katutubong tao at nagsabing nagkaroon siya ng inspirasyon mula sa mga nangampan niya noong 1967.
They took some risks stepping out like they did. Like, it wasn't normal for Indigenous people to be doing that back then. Like, Indigenous people were still, a couple years before, were signing exemption certificates and everything like that. And then we had this group of people going out and saying, vote yes for Aborigines. Wow, like, that's a big step.
Upang gunitain ang 50th taong anibersaryo at makabuo ng formal na posisyon sa referendum ng pagkilala, daan-daang katutubong tao ang magpupulong sa Uluru sa linggong ito.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.